Assalomu alaykum. Ko'pchilik erkaklar biz ayollarni zaif va ko'p narsaga aqli yetmaydigan deb hisoblasa-da, biz ayollarning boshqalarga ta'sirimiz juda kuchli. Shunday gap bor. Ayol beshikni tebratar, beshik esa dunyoni. Yaqin-yaqingacha ona bilan uy tushunchasi odamlarning miyasida xuddi sinonimdek jaranglardi. Yoshlik haqida fikrlar ekanmiz, hamma xotiralarimiz onamiz atrofida kechadi. U qanday pishirgani, uning qaysi ovqatlarini sevib iste'mol qilganimiz, uning aytib bergan hikoyalari, og'riqlarimizni qanday kamaytirgani. Xullas, ona haqidagi xotiralarimiz hech ham tugamaydi. Onaning bolalarning o'zlariga va boshqalarga, boshliqlarga va xudoga bo'lgan munosabatlari borasidagi ta'siri bolaning qalbida bir umrga qoladi. Chindan ham onaning bola o'zi haqida va boshqalar haqida qanday fikrga ega bo'lish kerakligi haqidagi o'g'itlari, nasihatlari bolaning kelajagini, o'zi haqida qanday fikrga ega bo'lishini belgilaydi. Shu bilan birga ona bolaga boshqalarga qanday munosabatda bo'lish kerakligini ham o'qitiradi. Bolasini yoshlikdan xudoga qanday munosabatda bo'lish kerakligini o'rgatsa, bu bola bir umr xudoga sadoqatli bo'lib o'sadi. Agar onaning o'zi xudodan uzoq bo'lsa, bola ham undan uzoq bo'ladi. Mattalar kitobida shoh Limulning onasi aytgan o'g'itlar haqida yozilgan. Onasi Limulga shunday deydi: "Bolam, mening nasihatlarimni qulog'ingga quyib ol. Ular sening boshingga gulchambar, bo'yningga taqilgan marjondek bo'lsin. Aslo mening aytganimdan og'ishma." Bu matallar kitobidagi onaning nasihati kishining ko'nglini yumshatadi. Afsuski, bugungi kunda ko'pgina onalar xudodan bexabardirlar. Bunday xudodan bexabar onadan xudo bexabar farzandlar dunyoga keladi va ulg'ayadi. Onaning bolasiga xudo haqidagi ma'lumot berishi, xudo bilan bo'lgan munosabatni o'rgatishi bolaning kelajak hayotida juda katta foyda beradi. Ona xudo bilan hayotni bir-biriga bog'lagan holda tushuntiradi. Og'ir damlarda xudoga va hayotga qanday munosabatda bo'lishni o'rgatadi. Uning oiladagi o'rni va insonlar qalbidagi o'rni haqida juda ko'p holatlarga bog'lab tushuntiradi. Bu saboqlar esa kelajakda yigitning oilaparvar va xudojoy bo'lishini, qizlarning esa eriga itoatkor va munosib yordamchi bo'lishini, undan tashqari yaxshi ona bo'lishiga yordam beradi. Mana onaning farzandga ta'siri qanchalik muhim va kuchli. Men dastlab bir rivoyatni tinglaganimda juda ham dahshatga tushgan edim. Buni siz ham bilasiz. Bir onaning farzandini o'g'irlik uchun qatl qilishmoqchi bo'lganida, oxirgi tilak sifatida onasini ko'rishni so'rabdi. Onasi kelgach esa o'g'lingga yaqinroq kelib tilini chiqarishni iltimos qiladi. Keyin esa qo'llari orqasiga bog'liq o'g'il onasining tilini tishlab uzib oladi. Nega unday qilganini so'rashganida, men yoshligimda o'g'irlik qilganimda mana shu tili bilan to'xtatib qolishi mumkin edi. Meni urushib to'g'ri yo'lga kiritmadi, deya javob bergan ekan. Chindan ham bolasining to'g'ri yo'lga yo'naltirishda onaning ta'siri juda katta. Albatta, otalar ham bu majburiyatdan xoli emaslar, biroq onaning ta'siri otanikidan kuchliroq bo'lar ekan.